Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерме март жұмға күнні азаттық долқынларында. Нидерланд саясатшысының исламны тәнқидләгән яңа фильмы интернетта дөнья күрде. Хөкүмәт моңа катнашы булмаган белдерә. Русия белән Кытай Иранны үзләренә якын китермей, моның сәбәпләре нәрсәдә? Башкортстанның Шүлгән таш мәгарәсе ЮНЕСКО мирасы исемлегенә керәчәк. Уфадагы Байет фестивале ЮНЕСКО белән бергә оештырылачак. Башкортстан вәкилчелеге Париждагы чараларны төгәлләп Уфага кайтты. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Нидерланд һәм башка илләр илнең үтәүң сәясәтчесе Гирт Уилдес әзерләп интернетка чыгарган исламга каршы фильмны хөкем итә. Русия прокуратурасы тикшерүче журналист Анна Политковскийны үтергән кешенең кем булуын ачыклады. Ашыкланды, әмма ул әлегә тотылмады дип белдерә. Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики шығый сугышчыларга үз коралларын тапшыру вакытын тагын 10 көнгә азайтты. Кушма Штатлар Хорватия, Албания һәм Македонияның НАТОга кушылуын хуплый. Сербия саклану министрлыгы Гыракка 230 миллион долларлык корал сату килешүен раслады. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Амстердам. Нидерланд премьер-министры Ян Петер Балкененд хөкүмәт исламны Нидерландның үтәүң сәясәтчесе Гирт Уилдес тарафыннан әзерләнеп интернетка чыгарылган кыска фильмдагыча шәрехләүне кире кага диде. Балкененд ул фильм исламны көч куллануга тиңли, Нидерланд хөкүмәте бу динне алай шәрехләүгә каршы дип белдерде. Ул шулай ук бу фильмның максаты бары кемнедер рәнҗетүгенә дип көч куллану белән җавап бирмәскә чакырды. Рәнҗеш хисләре агрессия һәм янауларга аклау була алмый диде. Европа берлеге дә бүген бу фильмны хөкем итеп чыкты. Кайбер мусульман илләре, шул исәптән Иран, Индонезия һәм Пакистан аны мыскыллы һәм провокатив дип атады. Мәскәү. Русия прокуратурасы тикшерүче журналист Анна Политковскийны үтергән кешенең кем булуы ачыкланды, әмма ул әлегә тотылмады дип белдерә. Прокурор Вячеслав Смирнов үтерүченең исемен атамый гына, аны хәзер милиция эзли диде. Чечнедә кеше хукукларын бузулар турында язган, Русия җитәкчелеген тәнкыйтьләгән Политковская 2006 елның октябрендә үз йорты керешендә атып үтерелде. Аны үтерүгә бәйле булуда инде 9 кеше, шул исәптән Федераль иминлек хезмәтенең бер офицеры гаепләнде. Русия прокуратурасы үтерүшене ачыклау турында беренче мәртәбә узган октябр аенда белдергән иде. Багдад. Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики шығый сугышчыларга үз коралларын тапшыру вакытын тагын 10 көнгә азайтты. Мәлики 8 апрельгә кадәр корал тапшыручыларга акча биреләчәген белдерде. Шығый сугышчыларга шул исәптән радикаль дин әһле Мөхтада әс-Садрның Мәһди гаскәренә каршы сишәмбе көнне башланган хәрби чараларда 130-дан артык кеше үтерелде дип хәбәр ителә. Гырак хакимиятләре, хөкүмәт гаскәрләре белән шығый сугышчылар арасындагы атышларны шикләү максатында башкала Багдадта гадәттән тыш вазгыять тәртибе кертте. Кичә кич башланган яңа тәртип якшәмбе иртәсенә кадәр дәвам итәчәк. Халыкка һәм машиналарга урамга чыгу тыела. Әл-Мәлики шығый сугышчылар белән бәрелештә шигенеш булмаячак диде. Вашингтон. АКШ президенты Джордж Буш Кушма Штатлар, Хорватия, Албания һәм Македонияның НАТОга кушылуын хуплый дип белдерде. Буш моны киләсе атнада Романияда үтәчәк НАТО саммиты алдыннан Хорватия һәм Романия телевидениеләренә интервьюда белдерде. Шулай да Буш НАТОга кушылурга чакыруларның бу саммитта ук булачагын вәгъдә итүендә кире какты. Буш Хорватияның дәүләт телевидениесенә бу турда карарны НАТОда әгъза булган барлык 26 ил бергәләп чыгарачак диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Белград. Сербия саклану министрлыгы Гыракка 230 миллион долларлык хәрби җиһазлар сату килешүен раслады. Министрлык белдерүенчә, Гыракка күнегү очкычлары, пистолетлар, шартлаткычлар һәм ядредән саклый торган киемнәр сатылачак. Сербия саклану министры Драган Суманович бу килешүне Сербияның хәрби сәнәгате өчен гасыр килешүе дип бәяләде. Минский. Европа Берлеге Беларусны бәйсез матбугатны һәм оппозиция демонстрация эшләрен бастыруларны туктатырга чакырды. Берлектә рәислеге төше Словения демонстрация эшләргә каршы көч куллануны хөкем итте һәм Минскидагы оппозиция демонстрацияләрендә кулга алынганнарны иреккә чыгарырга чакырды. Аңа кадәр Кушма штатларда Беларуска шундый ук тәнкыйть белдерде. Беларусьта матбугатны авызлыклауны Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасының матбугат иреге вәкиле Миклош Харастида хөкем итте. Тифлис. Грузия мәхкәмәсе элекке саклану министры һәм оппозицион сәясәтче Иракли Акруашвилине янап акча таләп итүдә гаепле дип тапты һәм үзе югында аны 11 ел төрмә җәзасына хөкем итте. Грузия полициясе Акруашвили президент Михаил Саакашвилигә гаепләүләр белдергәннән соң берничә көн үтүгә узган сентябрь аенда аны кулга алган иде. Иреккә чыгу өчен бурычка акча калдырып, ул Көнбатыш Европага качты. Хәзер ул Парижда аны Грузиягә тапшыру яки тапшырмау турында мәхкәмә карарын көтә. Кабул. АКШ хәрбиләре Афганстанның көньягында коалиция көчләре һөҗүмгә дучар булганнан соң берничә талибан сугышчысын үтерде дип хәбәр итә. Белдерүдә коалиция хәрбиләре Хилмант вилаятының Кажаки районында рөхсәтсез курал сәүдәсенә бәйле бер талибан әгъзасын эзләгәндә аларга сугышчылар ут ачты диелә. Хәрбиләр җавап ут ачып берничә сугышчыны үтергән. Атышларда тыныч халыктан да берәү яраланган. Париж. Башкортстан вакилчелеге 2 көн Парижда ЮНЕСКО баш фатерында республиканы таныту чараларында катнашып, бүген кире Уфага кайта. Төрле мәдәни чаралар кысаларында киләчәктә ЮНЕСКО белән хезмәттәшлек турында килешүләр төзелгән. Делегация вәкиле Гәүһәр Баттала сүзләренә караганда, оешма җитәкчелеге Уфада Рудольф Нуриев исемендәге балет фестивален ЮНЕСКО белән бергә үткәрүне тәкъдим иткән. Шулай ук Башкортстандагы Шүлгән таш мәгарәсен ЮНЕСКО мирасы исемлегенә кертү каралган. Чаралар вакытында 20 майда Парижда Рудольф Нуриев һәйкәле ачылачагы игълан ителде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Голландия сәясәтчесе Коръәннең ни өчен фашист китабы булуын аңлатырга тырышкан. Россия белән Кытай Иранның Шанхай иминлек оешмасына керүен теләми. Гомум Россия балалар оешмасы нинди булар? Хакимияттән ерак торучылар бу оешмага шик белдерә. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Голландияның үтә милләтче парламент әгъзасы Гирд Вилдерс ноябрь аеннан бирле каты бәхәсләр куптарган исламга каршы фильмын кичә интернетка чыгарды. Фильмның интернетка чыгарылуы белән аңа каршы тәнкыйтьләр тагын да артты. Гирд Вилдерс фильмда исламның изге китабы булган Коръәннең ни өчен көч кулланырга тергән фашист китап булуын аңлатырга тырышуын да әйтә. Фильм һәм аңа каршы кайтавазлар турында мәтин карашмасын тыңлыйк.
15 минутлык шу фильмдә Коръәндәге аятлар һәм Мусульман дин әһелләренең җиһадка чакырган сүзләреннән үзекләр тавышы белән 11 сентябр вакыйгалары кебек көч куллану күренешләре берләштерелгән. Фильм ахырында йыртылган кагаз тавышы белән нәфрәт тудырган сүзләрне Коръәннән чыгару мусульманнарның вазифасы диелгән. Фильм исламның таралуын туктатыгыз, иреклекне саклагыз дигән шигар белән тәмамлана. Фильм шулай ук вакытында Европада фашизм һәм коммунизмга каршы ничек көрәш алып барылган булса, исламга каршы да шулай көрәш алып барырга чакыра. Голландияның иммигрантлар сәясәтен тәнкыйтьләве белән танылган Герт Вилдерс хакта ясаган матбуат чыгышында фильмне яклап чыкты. Бу фильм провокатив түгел, бәлки шын барлыкның шәрә юзе һәм аның сәяси бер аңлатмасыдыр. Мин сәясәтчемен. Нидерландның киләчәге өчен ислам зарарлы, һәм мин бу хакта кисәтергә тиеш идем. Нидерланд премьер-министры Ян Петер Белкенен дә дәүләт телевидение каналында ясаган чыгышында фильмне хөкем итте.
Film equates Islam with violence. You reject this interpretation.
Film İslam dinin küş kullanığa din tuta. Biz mundi şerihni kabul etmibiz. Müslüman dünyasının köpçülüğe ekstremizm hem küş kullanığa qarşı tura. Şuna göre biz Wilders efendinin mundi filmini internetke çıkaruına burşuluk bildirebiz. Çünkü biz bu filmin kişilerini rencitüden başka bir ni faydası bulmayacağını şanabız.
Mr. Wilders has released this film. We believe it serves no purpose other than to cause offense.
Ул шулай ук фильмның максаты нәрсә булса да, аңа каршы күч куллану белән җавап бирмәскә чакырды.
You can of course have a lot of criticism on the film.
Бу фильмгә каршы тәнкыйт белдерә алырсыз, яисә бу фильм чыннан да мине бик рәнҗетте дип әйтә алырсыз. Ләкин рәнҗү хисләре агрессия һәм янауга аклау була алмый.
My feelings are really hurt by this film. But that's not an excuse for violent acts.
Hollandiya hukumatı ele bahisler başlanganda ok filmini kursatduğunu tuktatırga tırıştı. Hollandiya TV kanalları bu filmini kursatduğundan baş tartkaş, Gert filmini internette kursatırga buldu. Lekin müracaat etken kaysı bir Hollandiyalı web sahifeleri mundi filmini urnaştırını kabul etmedi. Sonundan filmini Britanya'da urnaşkan bir web şirketi söz erigin tarafsız bularak kullanırga ruhsat ettiği niyeti bilen kursatırga buldu. Lekin filmnin internetten neşir iltiliğinden son sahifege kirişiler sayını ortu bilen video vakitlışa tuktatıldı. Filmnin resmi sahifesinde ise yazmanın işteliğinde tertibini buzu ışraklar tekşirilediğen yazu ilinip dura. 44 yaşındaki İriklik Partiyası jitekçisi Gert Wilders, ütürü yanavları alu sebeple, hükümet tarafından vazifalandırılgan ten sakşıları küzetüğünde yeri. 2004 yılda Şulayuk Müslümanlarının hatınlarına bulgan münasebetin tenkitle film kursetken işin Hollandiyalı film ustası Thea van Gogh Amsterdam'da ütürülgen idi. Wilders neşer etken film Bartik Hollandiya'da gınatı ül halıq aracama gashilikte de burşulu uyata. NATO General Sekretarı Yaptı Hobbs Heffer filmden Afganistan'dağı şit il küşlerine korkunuş tudura olaşağın bildirgen idi. Bugün Hollandiya'da bir mahkeme şulayuk bir Müslüman uyuşmasının dağvasın karapşığa şaq. Müslüman uyuşması bu filmden nefret tuduruğunu tıygan kanununu buzuğun dağva idi.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Pravi.
İran күптән түгел үзенең Шанхай иминлек оешмасына тулы хукуклы әгъза буларак кушылырга теләвен белдерде. Әмма аның шушы теләге Россия һәм Кытай өстенлек иткән төркемдә каршылыкка да очрау бик ихтимал. Мәскәүдә, Пекиндә Шанхай иминлек оешмасына Иранны алып, аның ачыктан-ачык көнбатышка, бигрәк тә Кушма Штатларга каршы бер оешмага әйләнүен теләмәс. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Иран әлегә кадәр Афганистан, Хиндстан, Монголия һәм Пакистан кебек Шанхай иминлек оешмасы эшендә күзәтүче буларак кына катнашып килгән иде. Бу атнада дүшәмбедә Таҗикстан президенты Имамали Рахмон белән очрашканнан соң, Иран тышкы эшләр министры Мәнүшәр Муттақи Рахмон Тәһранның Шанхай иминлек оешмасына кушылу теләген яклады дип белдерде.
Җумһури Исламий Иран өзве назир дар сазбан хәмкарийхай Шанхай.
Без элек анда күзәтүче генә идек. Ә хәзер тулы агъзалыкка дәва итәбез ди Иран министры. 1996 елда төзелгән Шанхай иминлек оешмасына бүгенге көндә Кытай, Русия, Казакстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстан керә. Бу исемлеккә Иранның да кушылу теләген белгечләр, аерым алганда Мәскәүдәге Шәрқи тикшеренүләр институты хезмәткәре Владимир Сажин, Тәһранның шушы акыллы гамәле аша үзен халыкара дәрәҗәдә тагын да ныграк яклатырга тырышуы белән аңлата. Ә бу өлкәдә Тәһранның бүгенге көндә чыннан да зур проблема бар. Үзенең шикле атом программы сәбәпле Иран Кушма Штатлар гына түгел, Европа илләре белән дә араларын бузды. Ил үзен дөньядан аерылган хәлдә хис итә бара. Ә Шанхай иминлек оешмасына кушылып, Иранның Русия һәм Кытай кебек илләр рәтенә басуы аны нәкъ менә шушы аерылудан күпмедер коткара ала. Моңардан тыш Иран әлеге төркемгә кушылудан тагын да зуррак файда күрергә өметләнә. Шанхай төркемендә булу аны Кушма Штатлардан ишетелгән хәрби һөҗүм белән янаулардан саклый ала, ди Сажин. Ләкин Иран теләге бер нәрсә, аның башка әгъза илләр тарафыннан кабул ителүе исә икенче. Мәскәү һәм Пекин Иранны БМО иминлек шурасында яклап килсә дә, алар аны Шанхай иминлек оешмасына алу мәсьәләсенә килгәндә бик ашыкмас кебек. Лайден университетындагы якын көнчыгыш һәм Үзәк Азия белгече Турак Атабакый Русиядә, Кытайда оешманың ачыктан-ачык көнбатышка каршы була башлавын теләми ди.
تلاش چین و روسیه یعنی دو کشور عمده عضو این پیمان
ایشمداغه ای کتب اغزا قطای هم روسیه آنن گنباتشقه هم امریکا قرش ایشمغه ایلانونه یل قویمس قطر شاشا شوشه ایک ایل ایراننن اغزا بلوه ایشمانه باشقه یلدن алып کتب Күншығыш һәм көнбатыш арасында каршылыклар чыгуга китерә ала дип шүрлиди профессор Атабакый. Шуңа күрә Иран министрының дүшәмбедәге белдерүе асылда бары тек Тәһранның гына теләген чагылдыра. Иран бу мәсьәләдә Мәскәүнең дә, Пекиннең дә фатихасын әле алмаган һәм алуы да икеле дигән карашта тора белгечләр. Шанхай иминлек оешмасы үзенә яңа әгъзалар алуына туктатып торырга булган иде. Соңгы мәртәбә яңа әгъза Үзбәкстан аңа 2001 елда кушылды.
Бердәм Русия фирқасының кайбер вәкилләре элеке пионерлар рәвешендә бердәм гомум Русия балалар оешмасын төзү эшен башламакчы. Әмма пионерлардан айырмалы буларак анда үсеп килүче буынга ниндидер идеология тагылмаячак дип белдерә алар. Бу имеш яшь үсмерләрнең буш вакытында урамда йөрмәсен һәм кирәкмәс эш белән шөгыльләнмәсен өчен эшләнә икән. Ләкин кайбер хакимият яклы булмаган партияләр бу яңа оешмада бердәм Русия фирқасының сәяси карашлары тагылачак дигән фикердә тора. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Русия балалар оешмасы берлеген төзү нияте белән Бердәм Русия партиясының шурасы аркатибы агзасы Валентина Иванова чыккан. Аның фикеренчә, элекке пионерлардан әлеге оешма аерылачак, ягъни анда ниндидер идеология тагы булмаячак икән. Шул ук вакытта ул бу оешма ярдәмендә яшь үсмерләрне урамнан саклап калып булыр дип уйлый. Чөнки күп вакытта балалар буш вакытларын нишләргә белми уздыруы мәгълүм. Әмма кайбер партиялар исә бу оешма аркылы балаларга бердәм Русия сәясәте тагылачак ди. Татарстан варислары берлеге җитәкчесе Семен Федоров исә мондый фикердә тора.
Безнең республикада скаут хәрәкәте үсеш ала алмаган кебек, әйме? Партиялар каршында да хәзерге көндә балалар оешмасы төзү мөмкин түгел. Чөнки бала әле ул формалашып җитмәгән шәхес. Формалашып җитмәгән шәхесне бер нинди партияга да партырга мөмкин түгел. Ул тиешле түгел.
Семен Федоров бу көннәрдә Русия укытучылары киңәшмәсендә катнашкан. Анда да гомум Русия балалар оешмасы берлеген төзү турында мәсьәлә зурдан каралган. Тиздән 3 апрельдә дә утырышта шул тикшереләчәк икән. Семен Федоров әйтүенчә, бүген балаларны сәясәт белән түгел, ә кызыклы чаралар, мисал өчен сәяхәткә алып чыгу, урманнарга алып бару белән генә кызыксындырып була икән. Инде 90-нчы еллар башыннан ук эшләгән Татарстан варислары берлеге юнәлеше турында Семен Федоров булай диде.
Татарстан варислары берлеге оешмасы ул элекке пионер оешмасының дәвамчысы булып тора. Без элеккеге пионер оешмасында булган бөтен уңай күренешләрне, эштәге уңай юнәлешләрне барысын да алдык һәм бүгенге көндә дә дәвам итәбез. Оешманың төп максаты ул яш буынга дәүләтебезнең, ватаныбызның лаеклы гражданнары булып үсәргә ярдәм итү. Беренче чиратта нинди генә оешма булмасын, ул ватанның патриотын тәрбияләү һәм лаеклы гражданин тәрбияләү. Әгәр дә без патриотик рухтагы гражданин тәрбияләмәсәк, ул оешмаларның кирәге юк. Менә мәктәп күләмендә бирелеп бетмәгән, мәктәп күләмендә бала ала алмый торган бары тик иҗтимагый оешмада гына үсеш ала торган эшләрне чагылдырабыз.
Диде педагогика фәннәре кандидаты Семен Федоров. Татарстан балалары исә аларның күп вакыты укуга китүләрен әйтте. Балташтан 10-нчы сыйныфта укучы Илюзә Галимуллина буш вакыты ничек уздыруы турында булай диде.
Мәктәптән тыш эшләп килгән түгәрәкләрдә катнашам инде, шулай ук төрле конкурсларда авылда яшәгәч идәдәш күп инде, әти-әнигә эшләрендә ярдәм итәргә тырышам.
Казандагы 8-нче сыйныфта укучы Ринат Хусейнов
компьютер уйныйм, телевизор карыйм, коньки шуам, кыш көне, җәй көне футбол уйныйм.
Гомумән, менә буш вакытын күп кала алмыйм мәктәптән соң. Аны ничек керергә, ничек сарыф итәргә белмичә аптырап йөрмисеңме?
Юк. Кайчак кибетләргә барырга кирәк була.
Ә синең менә дусларың ничек уздыралар?
Дусларым шулай инде, компьютер уйныйлар, футбол уйныйлар.
Ә Казаннан Айгыл Хәмәтшина буш вакытын болай уздыра.
Гадәтенчә бик соң кайтыла, чөнки мәктәптә без бик озак булабыз, төрле факультативлар һәм шулай ук кружоклар була, төрле шундый чаралар үткәрелә безнең мәктәптә.
Татарстан балалары сәясәт белән әллә ни кызыксынмауларын әйтте. һәм аны аңлап бетермәүләрендә яшермәделәр.
Ландыш Харасова бердәм Русия фирқасының гомум Русия балалар оешмасын төзү нияте һәм аңа булган төрле карашлар белән таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Мишер татарларның уңышка ирешү сере нәрсәдә? Моны Казан галимнәре Нижгарга барып өйрәнде. Үзебез яңа буын хәрәкәте Казан кибетләрен татарча сөйләштермәкче. Сәүдә үзәкләре җитәкчеләре белән очрашу булды. Бу һәм башка бик күп яңалыклар Азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Нидерланд премьер-министры Ян-Питер Балкененде хөкүмәт исламны Нидерландның үтә уңшы сәясәтчесе Гирт Вилдерс тарафыннан әзерләнеп, интернетка чыгарылган кыска фильмдагы шәрехләүне кире кага диде. Россия прокуратурасы тикшерүче журналист Анна Политковскайны үтергән кешенең кем булуы ачыкланды, әмма ул әлегә тутылмады дип белдерә. Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлеки шигый сугышчыларга үз коралларын тапшыру вакытын тагын 10 көнгә узайтты. АКШ президенты Джордж Буш Кушма штатлар Хорватия, Албания һәм Македонияның НАТОга кушылуын хуплый дип белдерде. Европа берлеге АКШ Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы Беларусны бәйсез матбугатны һәм оппозицияның урам җыеннарында катнашучыларны бастыруларны туктатырга чакырды. Сербия саклану министрлыгы Иракка 230 миллион долларлык хәрби җиһазлар сату килешүен раслады. Грузия мәхкәмәсе элекке саклану министры һәм оппозицион сәясәтче Иракли Акурашвилина янап акча таләп итүдә гаепле дип тапты һәм үзе югында аны 11 ел төрмә җәзасына хөкем итте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимирова сәламлый.
Татарстан Иран Ислам Республикасы белән хезмәттәшлекне арттыра. Премьер-министр Рустам Миниханов Иран вәкилләрен кабул итте. Очрашуда Иран дәүләт телерадиокомпаниясе башлыгы Саид Изатулла Заргами һәм Ираннан килгән башка кунаклар булган. Шушы очрашуда мәдәният һәм мәгълүмат чаралары өлкәсендәге хезмәттәшлекне арттыру хакында сөйләшү булган. Иран дәүләт телерадиокомпаниясе вәкилләре Татарстанның Иершин каналы Яңа гасыр белән хезмәттәшлек турында килешү имзалаган. Татарстанда күрсәтерлек Иран киносәрләрен алып килүләрен хәбәр иткән. Бу хакта рәсми Татаринформ агентлыгы хәбәр таратты. Безнең хәбәрче безнең әйтүенә караганда, Иран вәкилләре җомга намазын Кол Шәриф мәчетендә укыган. Бу атнадагы җомга вагызы мусульманнарның кардәшлеге, илләр дуслыгы темасына багышланган. Аны Кол Шәриф мәчете имамы укыган, шунда Иран кунакларына да сүз бирелгән. Иран дәүләт телевидениесе башлыгы Заргами әфәнде җомгага килгән мусульманнарга Ирандагы дин кардәшләрдән сәламнәр җиткергән. Ислам динен тутучы халыкларның илләрендә сугышлар барганын искәрткән, сионистлар режимын гаепләгән, Иранда тыныч атомның җитештерелүе турында сөйләгән, мусульманнарны дус, бер-берсенә ярдәмчел булырга чакырган. Исегездә булса, күптән түгел Татарстанда Иран Ислам Республикасының консуллыгы ачылган иде. Шушы сәфәрләрдә Татарстан белән Иран, Иран һәм Русия арасында хезмәттәшлек кысаларында бара.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Казанда инде бер айга якын үзебез яңа буын яшьләре хәрәкәте «Мин татарча сөйләшәм» акциясен үткәрә. Бу вакыт аралыгында алар тарафыннан татар теленең дәрәҗәсен арттыру максатында күп төрле чаралар үткәрелде. Пәнҗешәмбе көнне үзебез хәрәкәте вәкилләре бөтен республика һәм аннан да читкә җәйелгән сәүдә челтәрләрендә татар телен куллану мәсьәләсен күтәрде. Сәүдә челтәрләре вәкилләре һәм үзебез иҗтимагый хәрәкәт әгъзалары бөтен дөнья татар конгрессында очрашу үткәрде, фикер алышты. Татар теленең көндәлек тормышта, зур бизнеста кулланышы турында хәбәрчебез Гадел Галәмәддин сөйләр.
Казанның зур-зур сәүдә үзәкләренең, аның ишендә урнашкан уаграк кибетләренең исемнәре дә хәзер тел белән әйтеп чыгарлык, акыл белән аңлап бетерлек түгел. Ә бирдәге сатучыларның сезгә татарча эндәшүләре монсы инде фантастикага тиң дисәң дә ялгыш булмас. Аның каравы үзебез яңа буын хәрәкәте яшьләре бу кимчелекне битереп булуына ышана һәм әлеге юнәлештә эш алып бара. Казанда мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында бу яшьләр Казанның эре сәүдә үзәкләре вәкилләре белән очрашты. Очрашу мулдан узды дип әйтеп булмый. 24 сәүдә үзәгеннән чакырылучыларның 6-сы гына килгән иде. Алар Рамстор, Мега, Болгар Синтез, Александр ЛТД, Күңел ашу йылдызлыгы, Кальцо ширкәтләре. Шәт оештыручылар белдерүенчә, кайбер кибетләр, мәсәлән, Бәхетле Дома үзләрендә бу акцияны уздырырга әзер икән инде. Тик мондый җыелышларга аларның вакытлары булмау сәбәплегенә килмәгәннәр. Биредә үзебез яшьләр хәрәкәте юлбашчыларының берсе Ризда Сафиуллина кибет вәкилләренә 26 апрель көнне үзләрендә татар теленә багышланган бәйрәм үткәрергә киңәш итте. Сырады дисәк тә була. Монда катнашу тәртибен Ризда ханым Азатлыкка булай аңлатты.
Анда төп критерийлар: татар телендә мәгълүмат бирелеме сатып алучыларга һәм башкаларга. Икенчедән, татар телендә аралашалар муалар. Игланнары белдерүләре татар телендә дә бар микән рус теле белән бер дәрәҗәдә. Татар телендә рус теле белән бер дәрәҗәдә бер тигез белгән эшләгән кешеләренә өстәмә түләү каралган инде булса да. Мәсәлән, инглиз телен белгән кешеләргә бездә андый бар. Әнә татар телендә дә ничек икән. Шулай безнең акциядә катнашу, безнең логотипны актив рәвештә куллану һәм башкалар.
Казан кибетләрендә татар телендә элмәләр булмау, биредәге сатучыларның татарча аралашмавы, җирле матбугатта бу темага күп сөйләргә яраталар. Әле берничә ай элек кенә Яңа гасыр каналының бер тапшыруында журналист милли сәясәтче Фәндәс Сафиуллин белән бу уңайдан Казан кибетләрендә тикшерүләр үткәреп җиргән иде. Биредә яңгыратылган фикерләрне Фәндәс Сафиуллин азатлыкка да ишеттерде.
Сатучылар, алучылар мөнәсәбәтенә килгәндә, сезнең үзебездән тора, үзебез татарча сорасак та, аларны татарча таләп итсәк, алар да мәҗбүр булырлар татарча җавап бирергә. Кибетләрнең исемнәре, алар кибетләрнең хуҗаларыннан тора инде. Аларда никадәр милли җанлылык тирәнме, саймы шуңа бәйләнгән була. Аннан соң шул ук безнең ул кибетләргә кереп йөрүчеләргә дә бәйләнгән, ул сатып алучыларга да. Әгәр кергән саен сорау бирсәгез, нигә сез монда ишек башына татарча сүз әйтергә язып куярга куркасыз? Үзегез татарлар монда эшлисез бугай, кибетчегез дә хуҗагыз да татар кешесе булгай, син дә юкмыни без генә әле генә ата-бабаңны хөрмәт итү дигәндә, менә шуны бер көнгә бер-ике кеше исенә төшереп торса, бәлки алар да уйлар иде. Чит илгә табыну, чит ил сүзләренә табыну. Башка телдә әйткәндә сүзләр матуррак яңгыраган сыман була һәм шул сүзләрне матур әйтергә тырышалар. Кеше үтерүчене кеше үтерүче димиләр, киллер диләр. Ул синдә ничектер герой сыманрак яңгырый торгандыр күрәсең, үтерүче дисәң бит, аларның үтерүче икәне күренеп тора.
Әлбәттә, кибетләргә татар телен кертү, аның дәрәҗәсен күтәрү изге. Тик шунсы бар, бу гамәлләрнең нинди дә булса реаль нәтиҗәләр китерүенә бик азлар ышана. Оештыручылар үзләре исә бу уңайдан менә ни уйлый.
Без шундый зур эшкә тотындык, җигеп башкарып чыга алдырбызмы дип. Ләкин дөресен әйткәндә, менә шулай уйлансаң, әгәр дә ихлас күңелдән тотынсаң, мөмкин булмаган нәрсә юк. Без бит табигый нәрсәне булдырырга телибез. Әгәр дә татар теленә битараф икән кеше. Күбесенең уйланганы да юк. Татар телен беләмме мин, юкмы минем балаларым белерме? Ләкин кеше уйлана башлагач, бу инде беренче тәрбия. Без бит инде әлбәттә андый хыялы ниләр түгел, без аңлыйбыз. Мәсәлән, сәүдә үзәкләре белән бизнесменнар белән эш итәбез икән, аларны кызыктыра торган нидер аргументлар табырга кирәк.
Мондый чараларның үткәрү-үткәрмәү һәм аның файдасы турында Фәндәс Сафиуллин булай диде.
Әлбәттә, бу чараларга мин артык зур өмет багламыйм. Нинди генә формада булсын да, татарча сөйләшүгә юнәлтелгән булса, зыяны юк. Зыяны булмау хәзерге заманда инде файда дип санарга мөмкин. Файдалысын аның һәр заманда эшләп булмый, аның өчен башка сугып торалар. Зыяны юкын эшләп торсак, ансы да файда булыр дип уйлыйм.
Сәүдә оешмалары вәкилләре белән очрашу тыныч кына узды. Килгән кунаклар артык күп сораулар да бирмәде. Әмма бу аларның туган телгә битарафлыгын күрсәтми булса кирәк. Чөнки биредә җыелганнарның күбесе татар теленә карата мондый чаралар кирәк дип саный. Һәм үз кибетләрендә мондый туган тел бәйрәмнәрен үткәрергә риза. Бу хакта Болгар Синта ширкәте җитәкчесе Фәрит Михтахов булай диде.
Нинди генә милләттә булмасын, кеше нинди генә эштә эшләмәсә, ул үз телен белсә, ул әлбәттә алдан эшендә дә яхшырак эшләргә тиеш. Үзенең милләтен, үзенең динен, үзенең телен белмәгән кешегә барыбер авыррак ул.
Шулай итеп, үзебез яңа буын хәрәкәте яшьләре Казанның зур-зур сәүдә үзәкләрендә татарча сөйләштерә башламакчы. Әлегә бу кибетләр 26 апрель Тукай туган көнлегенә булса да, үз кибетләрендә мөмкин кадәр татар телендә сөйләшергә, көн узун татар киләрен яңгыратырга, бер пычмакта мин татарча сөйләшәм акциясен үткәрергә әзер. Әмма бу көннән соң татар теленә карата бердә нинди мөнәсәбәт булыр, монсын җитәкчелек әлегә әйтә алмый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Пәндешәмбе кичендә Казанда Яңа татар пьесасы 2007 бәйгесенең җиңүчләре билгеле булды. Аларның исемлеге Галиаскар Камал исемендәге Академия театрында Халыкара театр көненә багышланган кичәдә игълан ителде. Тантанада премьер-министр урынбасары Мәдәният министры Зилә Вәлиева, АҚШның Мэриленд университеты профессоры Руальд Сагдиев, татар җәмәгатьчелеге вәкилләре катнашты. Әлеге тантаналы җыелышта безнең хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин дә булды һәм Яңа татар пьесасы 2007 бәйгесенең йомгакларын белешеп кайтты.
Менә инде 5-нче ел рәттән драматургия өлкәсендә Яңа татар пьесасы премиясенә бәйге уздырылып килә. Әлеге бәйге бүгенге көн татар драматургиясын популярлаштыру һәм аңа яңа авторлар җәлеп итү, шулай ук яңа драматургия әсәрләрен эзләү һәм татар театрлары өчен пьесалар җыелмасын тулыландыру максатыннан оештырыла. Бәйгенең жюри рәисе академик Миркасым Госманов сүзләренә караганда, елдан-ел күбрәк сыйфатлы пьесалар килә, әмма бәйге кагыйдәләрен бозучылар да очрый икән.
Быел килгән әсәрләр узган елгы конкурсларга катнашкан әсәрләргә караганда сифат ягынан үсә дә төште, тематикасы киңәйде. Дөрес, конкурста килгән 39 әсәрдә барысы да бер дәрәҗәдә түгел, ләкин арасыннан шактый сифатлы тематикасы буенча да, эшләре сифаты буенча да әсәрләр күренде. Һәм бер күренеш мине бер яктан күйендерде, бер яктан сөендерде. Күйендерде шуның өчен 2004 елда конкурска катнашкан бер авторыбыз шул әсәрен яңадан җибәргән. Ә безнең таләп бер мәртәбә катнашкан әсәр икенче мәртәбә кабул ителми. Димәк, тәртип бозылган. Ләкин шул ук вакытта автор элек уртача гына язган әсәрен яңадан кат-кат эшләп, сыйфатын бик нык күтәргән. Хәзер бик сыйфатлы әсәр барлыкка килгән. Яшь авторларның үз әсәрләре өстендә кат-кат эшләве ул бик уңай күренеш. Шуның өчен ул әсәрнең текстын булачак җыентыкка кертергә 7-нче томга һәм өстәмә рәвештә киңрәк массалар укытыр өчен Казан укытларына тәкъдим итәргә дигән фикер белән чыктым һәм жюри әгъзалары бу фикер белән килеште.
Яңа татар пьесасы 2007 бәйгесенең беренче премиясе «Мылтык» дигән пьесасы өчен Зөлфәт Хакимгә тапшырылды. Икенче дәрәҗә премиягә «Теләк» пьесасы өчен Рауль Сабыр, ә өченче премиягә «Тимер Чыбык маҗаралары» пьесасы өчен Йолдыз Миңнуллина белән Сөмбел Гафарова лаек булды. Мәдәният министрлыгы премиясен бу бәйгедә «Люстра» дигән әсәре өчен яшь драматург Илгиз Зәйниев алды. Яңа татар пьесасы бәйгесенең быелгысында яш авторлар игътибарын җәлеп итү максатында яңа номинация булдырылган иде. Ул 35 яшкә кадәрге яш драматурглар өчен күренекле драматург Туфан Миңнуллин премиясе. Бу бүләккә дә Бәби пьесасы өчен Илгиз Зәйниев лаек булды. Ә менә драматурглар Рәдиф Сәгъди белән Хабир Ибраһим, Киявабый, Нурания Җамали белән Халисә Ширман, Мәхәббәтнең соңгы көне һәм Башкортстаннан Илмира Ибраһимова «Одашкан язмышлар» пьесасы өчен бәйгенең кызыксындыру бүләкләренә лаек булды. Әйтергә кирәк, быелгы бәйгегә балалар өчен язылган әсәрләр дә тәкъдим ителгән. «Сәхнә теленең матурлыгы» дигән номинациядә нәкъ менә балалар өчен язылган «Тәхет» дигән әкият пьесасы җиңү яулады. Аның авторы драматург Исфир Яһудин. Шулай ук әлеге автор кичкенә балалар өчен язылган «Былтыр кызы» әсәре өчен Җыен фонды призына да лаек булды. Бүләкләү тәмамланганнан соң тамашачылар таралмады. Алар хозурына Туфан Миннуллин пьесасы буенча куелган дивана спектакле тәкъдим ителде. Тантана ахырында чираттагы Яңа татар пьесасы бәйгесе игълан ителде. Бәйге шартларында бернинди дә чикләүләр юк диярлек. Бары тик пьеса татар телендә иҗат ителгән һәм бер тапкыр да сәхнәгә куелмаган булырга тиеш. Әйтергә кирәк, җиңүче авторларга акчалата премияләр дә күләме арткан. Иң яхшы дип табылган пьеса өчен 200 мең сум, икенче һәм өченче урыннарга 100 һәм 150 мең сум премия тапшырылачак. Пьесалар бәйгегә 2008 елның 31 декабрына кадәр кабул ителә. Һәм бәйгедә җиңүчеләрнең исемнәре гадәттәгечә Халыкара театр көнендә 2009 елның 27 мартында игълан ителәчәк.
Галиаскар Камал театрында куелган спектакльләрне Казанга килгән читтәге татарлар яратып карый. Үзләрен Мишәр дип атаган милләттәшләр дә шундыйлардан. Күптән түгел Казан татарлары үзләре Нижгардагы кардәшләр янына барды. Түбән Новгородта Мишәр татарлары корылтайы узды. Корылтайдан соң Фәйзханов укулары үткәрелде. Аны шул өлкәнең милли мәдәни татар мөхтәрияте һәм җирле мөфтият уздырды. Бу чараларда Казаннан унлап галим катнашты. Әйтик, археолог Фаяз Хуҗин, фәлсәфә тарихын өйрәнүче Нил Юзиев, яш галимнәр Азат Ахунов, Илшат Гыймадиев һәм башкалар. Түбән Новгородтагы Кырылтай турында тулырак итеп Амил Нур сөйләр.
Инде берничә ел Мишәр татарларында кунакта булучы тарихчы Азат Ахунов сөйли.
Кырылтайда Мишәрләргә түгел, башка төбәк татарлары да катнашты. Татарстаннан барысы да исемгә ия булган галим катнашты.
Түбән Новгород өлкәсе Дзержинск шәһәр имамы, бу өлкәнең татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Гаяз Закиров Мишәр кырылтайыннан соң Хөсәен Фәйзханов исемендәге укулар узуын әйтә. Гаяз хәзрәт Фәйзхановның Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаетдин Фәхреддин кебек кадерле галим булуын искәртә. Хөсәен Фәйзханов Сиргаш ягында туган, шунда туфракта булган.
Өченче Кырылтайында тәҗрибәбез дә бераз яхшырак. Күбесе Нижний Новгород өлкәсеннән чыккан татарлар бит инде Мәскәүне дә тутырганнар, алар Санкт-Петербургта да яшиләр һәм Финляндияда, шулай ук башка яклардан килгән кунакларыбыз да күп иде. Ул Казахстаннан, Узбекистаннан, Мәскәүдән, Казаннан һәм башка-башка төбәкләрдән үзләрен татар, мишәр дип санаган барча милләттәшләребез дәвамы булып инде икенче көнне безнең Фәйзханов укулары үзләргә багышланган икәнне тагы да Хусәен Фәйзханов ул бөтен татар дөньясына мәшһүр булган. Шиһабетдин Мәрҗанинең укучысы булган. Бу безнең региональ милли мәдәни мөхтәрияте тарафыннан үткәрелгән тулай безнең духовное управление, ягъни диния нәзарәтенең катнашында да.
Ничек шулай килеп чыга, бүтән мөхтәрияттәр белән чагыштырганда, сезнеке яхшы эшли, мөфтият белән дә тыгыз элемтәдә торасыз, нәшрләрегез дә бар, фәнни укулар да бара. Финанс мөмкинлекләрегез кайдан килеп чыга, ничек шулай яхшы итеп эшли аласыз?
Тырышабыз инде, барча әмәлләр нияте белән бәһаләнер дигән. Ниятләребез халкыбызга хезмәт итү. Без татар буларак, мишәр буларак, рус арасында сакланып калуыбыз, нәрсәдән динебез булганга күрә, Аллага шөкер. Безгә хөкүмәт бик ашкынып тормыйлар ярдәм итәргә. Шулай да тырышабыз, сорыйбыз.
Мишәр татарлары, аеруча сиргачныкылар, гадәттә чит төбәкләрдә татар тормышында әйдәп торалар. Алар башкалардан азрак эреп югалуга бирелә диелә. Бу аеруча Мәскәүдә күренә икән. Анда икенче, өченче буын Уфа яки Казан татарын күрергә авыр ди. Ә сиргач мишәрләр шунда аяк тирәп татар булып яшәп ятарга тырыша. Гаяз хәзрәт тә урыс арасында яшәргә тырышабыз, исән калырга телибез ди. Тик еш кына аларның эшләре уңышлы баруы, урыс марҗа арасында юкка чыгып баручы башка татарларда соклану, ә кайчакны көнләшү дә тудырырга мөмкин. Шулай ук милли иммунитеты югары булган мишәрләрнең Татарстаннан читтә үзләрендә федераллар ярдәме белән чаралар ясавы, аерым сәясәт алып баруы казанлылардан инде хис уята. Шул турыда Казан татары Азат Ахунов белән сөйләшәбез.
Түбән Новгородта татарларны өйрәнү, ислам динен өйрәнү буенча бер фәнни, хәтта иҗтимагый үзәк барлыкка килә. Бу кайбер Казан даирәләрендә ниндидер бер көндәшлек рухын тудырды. Алар борчылалар, Түбән Новгород татарларны бүлә торган сепаратистик үзәккә үрелмәс микән? Яисә Казаннан тарихи мәркәздән татарны өйрәнүне Түбән Новгородка күчергә теләмиләрме алар? Россия мөселманнарының мәркәзен шунда оештырырга теләмиләрме алар дип сорыйлар. Борчылуларга сәбәп бармы, нигез бармы?
Дөресен әйткәндә, Нижгар татарларының эшчәнлеге 3-4 ел элек башланган дәвердә андый тенденциялар күзәтергә мөмкин иде. Ләкин ул нәрсәдән башланды? Нижгар татарлары башта Казанга килеп, татар конгрессына килеп, мөфтияткә килеп, мондагы кешеләргә мөрәҗәгать итеп карадылар, эшлек дип тәкъдим итеп карадылар, ләкин бернинди җавап таба алмагач, мустахил эшләргә тотындылар. Күбрәк мишәрләргә игътибар итеп өйрәнсәләр, соңга таба алар инде бөтен Русия мөселманнарының тарихын өйрәнә башлады. Нинди булса әйтик сепаратизм, башка шундый сүзләр алар дөрес түгел дип әйтергә була. Түбән Новгород тора бара шулай әкренләп билгеле бер үзәккә әйләнә. Аларның 3-4 ислам сайтлары эшләп килә, 3-4 газета, журнал чыга. Аларның эшчәнлеге безгә үрнәк булырга тиеш дип уйлыйм мин.
Без бергә булсак та, хезмәттәшлектә, дуслыкта, кардәшлек хисендә торсак та, мишәр татарлары, аеруча сиргачныкларның милли иммунитеты данлыклы икән. Казанда да Финляндия татарларының саклану сырлары турында еш кына сукланып сөйлиләр. Ул сыр нәрсәдә? Гаяз Закиров шаяртып 5 кыда ди. Ягъни козылык, яш кыз, кымыз, кузы кокларын коз деп шаярта. Еш кына Казан татары эреп юкка чыга. Түбән Новгородтан чыккан татарлар гадәттән 4-5 буынга кадәр шит төбәктә яшиләр. Шуның рецебы нәрсәдә? Алар ат итен күбрәк ашыйлармы? Нигә сезнең татарлар шулай башкаларга үрнәк булып торалар?
Казанда шулай яхшылар тәсир итә торгандыр. Тукайның шифрын китегездә дә бактым. Бишкы килә дигән. Бишкы.
Ә чынлап сорагач, Ояз хәзрәт Закиров, Мәскәүдә дә, Финляндиядә дә яши торган татарның яки мишәрнең урыс һәм башкалар янында уңышка ирешү, саклану юлын дини инануда күрә.
Татар дип сатсагам нәрсә ул да булса иман. Аллаһка ышанса, чын мәгънәсендә татар булып калабыз.
Дөньяны тетрәткән халык минем бабаларым бер нәрсәдән курыкмыйбыз без бит мишәр балалары. Шермешәнем асылайым, чистай буашу бралым. Бөтен җирдә безнең халык, бөтен җирдә мишәрем. Сыргашларда, әлкиләрдә, фензы нурла тульяннар. Барда сөйләйнәк безнеңчә, барыбыз бер туганнар.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Нидерланд премьер-министры Ян-Питер Балкинен дә хөкүмәт исламны Нидерландның үтә уңышлы сәясәтче Гирт Вилдерс тарафыннан әзерләнеп интернетка чыгарылган кыска фильмдәгечә шәрехләүне кире кага диде. Россия прокуратурасы тикшерүче журналист Анна Политковскайны үтергән кешенең кем булуы ачыкланды, әмма ул әлегә тутылмады дип белдерә. Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики шигый сугышчыларга үз коралларын тапшыру вакытын тагын 10 көнгә озайтты. АКШ президенты Джордж Буш, Кушма Штатлар, Хорватия, Албания һәм Македонияның НАТОга кушылуын хуплый дип белдерде. Европа берлеге АКШ, Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы Беларусны бәйсез матбугатны һәм оппозициянең урам җыеннарында катнашучыларны баструларны туктатырга чакырды. Сербия саклану министрлыгы Иракка 230 миллион долларлык хәрби җиһазлар сату килешүен раслады. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныш аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны башка Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстанның рәсми вәкилчелеге бүген Париждан Уфага кайтты. Сәнгать әһелләре, журналистлар һәм җәмәгать эшлекләре 2 көн Франция башкаласының ЮНЕСКО баш фатирында республиканы башкорт халкының мәдәниятен танытты. 20 майда Парижда танылган балет остасы Рудольф Нуриевка һәйкәл ачылачак. Башкортстанның Шүлгән таш мәгарәсе ЮНЕСКО мирасы исемлегенә керәчәк. Булар хакында без инде ышкышка утырыр алдыннан Париждан һава мәйданында делегация вәкиле Гәүһәр Батталова белән сөйләштек.
Ысын мәгънәсендә 2 көн менә Европаны башкорт иле турында һөйләргә мәҗбүр итте. Республиканың исем туй вакытында ла, концерттар вакытында ла бүтә кеше таң калып йөренәләр. Башкорт балы ул тәү сиратта безнең апитерапия үзәге директорының әйтүенсә, күпме бал алып килгән булһалар, улар тәүдә курккандар инде менә бошы балды кабаттан алып кайтырбыз микән дип, бүтә бал хатылып беткән. Концерттан чыккач инде европаларның, француздарның иң аптырагандары ул башкорт халык биюләре. Ете кыз биюен караган вакытта, хатта мин берничә кешенең күзеннән яшьләр акканын күрдем. Балалар сәхнәгә чыккач, концерттың соңында булды. Адаптан чыккач, француздар менән әңгәмә вакытында улар әйттеләр: "Без хәзер инде аңлайбыз, ни өчен Рудольф Нуриев нәкъ Башкортстандан икәнлеген. Рудольф Нуриев ул француздар өчен безнең нинди милли символдарыбыз бар? Француздар өчен Рудольф Нуриев милли символ дәрәҗәсенә күтәрелгән тиһәм мөгаен дә яңылышмам.
ЮНЕСКОда сез аралашкан халык элек башкортлар турында нәрсә дә булса беләләр идеме?
Рәсәй турында тәүдә күбрәк мөгаен белгәндәрдер. Менә безнең презентацияга тиклем әзерләнгән вакытта күп матбугат чараларында материаллар чыккан, телевидение аша Рудольф Нуриев турында фильмны күрһәткән вакытында безнең буласак презентация турында әйтелгән. Шуның өчен дә бул исем туйу турагында француздар хабардар инилер. Менә 1812-12 елдарда безнең ата-бабалар бунда инген дип. Әлбәттә француздар әлегә ул турала бик яхшы белмиләр. Ләкин менә ошо 2 көн исендә башкорт иле үзе турагында бик зур матур дәфтәр калдырды. Һәм бу дә француздарның да мөгаен фикере шул булгандыр. Ни өчен ул һәрнең исем туе бары бер генә көн барды, йитмәй калды тинеләр. Ә бер инде үзебезнең сиратта артык булгансы йитмәй калуы әйбәтрәк дип уйланыр инде.
Һәм әңгәмәне төгәлләп, киләчәккә инде дә булса мәдәни килешүләр төзү мөмкинлеге булмадымы?
ЮНЕСКОның генераль директорының беренче урынбасары Марса Барбоза киләчәктә Өфелә үткәрелгән халыкара балет фестивален, Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет фестивален ЮНЕСКО менән берлектә үткәрергә тәкъдим итте. Һәм кисәге кул куелган коммуникела шүлгән таш мәмерияһен ЮНЕСКОның бүтән дөнья мирасы исемлегенә индерү каралган. Шуннан соң кисәге безнең күргәзмәгә бүтән дөньяга билдәле Зураб Сүретелли килгән ине. Һәм ул да әйтте, менә 20 майда Францияның баш каласы Парижда Рудольф Нуриевка һәйкәл асыласак, һәм монда әлбәттә Башкортстан Республика делегацияның килүе бик тә яхшы булыр инде. Сине әлегә менә безнең делегация киләме юкмы, ул турында без әлегә хәбәрләр түгелбез. Шуннан соң презентация вакытында ЮНЕСКОның Миоли залында Башкортстан Республикасында мәдәният һәм телләр төрлелеге дигән халыкара конференция булып үтте. Шунда ЮНЕСКОның матди булмаган мәдәният бүлеге җитәксеһе Рик Смит киләһе елда ЮНЕСКО тарафыннан ел һайын хәзерге заман телләре дигән конференция үткәрелә. Һәм киләһе елда, әгәр дә безнең галимдар бу конференциядә катнаша, без бик тә ишат булыр инек тинеләр. Уларга башкорт теленең ниндидер кимәлдә француз теле менән охшашлыкларын улар табы, булар бик куандылар үзләре өчен. Һәм бына ошо конференцияга булар безне улар чакырдылар. Әлегә бына делегация безнең килә аласакмы, юкмы, әлегә әйтә алмыйм. Ләкин менә ошондый чакыру алдык.
ЮНЕСКОда узган чараларда катнашкан Башкортстан журналисты Гәүһәр Батталова булды. Башкортстан вәкилчелеге бүген кире Уфага әйләнеп кайтты.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер инде республиканың үзендә булган яңалыклар турында Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстан Республикасының Русия президенты каршындагы тулы хокуклы яңа вәкиле тәгаенләнде. Салават Гомәров атлы кеше булды ул. Салават Гомәров Уфада туып үскән, моңа кадәр төрле урыннарда эшләгән. Дзержинский исемендәге югары хәрби диңгез училищесын һәм Санкт-Петербург дәүләт университетын тәмамлаган. Хезмәт юлында Петербурда башлый. 2005 елдан хәзерге вакытка кадәр Башкортстанның Санкт-Петербург шәһәрендәге вәкиле вазифаларын үти. Шунысын да искәртик, әлегә кадәр Салават Гомәров килгән кенәфидә Альберт Харисов утырган иде. Аның Мәскәүдә һәм Башкортстанда үз бизнесы булуы турында да мәгълүматлар булды. Хәтта аның исемен Уфадагы эре панельле йортлар төзелеше ширкәтенә кагылышлы җанҗал белән дә бәйләгәннәр иде. Нәкъ менә аның җитәкчелегендә шушы ширкәткә рейдерлык һөҗүме ясап, генераль директор урынына Рөстәм Сәйдәшев атлы кешене китереп утыртканнар иде Мәскәүләр. Күп тә үтмәде, Башкортстан җитәкчелеге Сәйдәшев әфәндене хилаф эшләрдә гаепләп вазифасыннан азат итте. Шулай итеп, аны итергән Альберт Харисовка да күләгә төште дип уйларга кирәк. Альберт Харисовның әтисе Марат Харисов та Башкортстанда йогынтылыгына кеше иде. Моңа кадәр Башкортстанның элекке дәүләт җыелышында комитет рәисе вазифаларында башкарды ул. Ә соңгы чакырылышта депутат булып сайланмады Марат әфәнде. Шулай итеп, Башкортстанның югары сәясәт арбасыннан әтиле уллы Харисовлар бер юлы төшеп калды. Башкортстанның Баш информ рәсми мәгълүмат агентлыгы үз сәхифәсендә Русия президенты Владимир Путинның Башкортстан җитәкчесе Муртаза Рахимов белән телефон аша сөйләшүе хакында зур гына мәкалә урнаштырды. Шунысы кызык, бу сөйләшү 26 мартта ук булса да, аны 2 көн үткәч, 28 мартта гына җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим итүне кирәк тапканнар. Бу аңлашыла да, ике президент Путин белән Рахимовның телефон аша сөйләшүе турындагы мәгълүматны Баш информ мәгълүмат агентлыгына Башкортстан президентының матбугат хезмәте тапшырган. Сөйләшүнең истәлегенә килгәндә, президент матбугат хезмәте мәгълүматларына ышансаң, анда сүз Башкортстанның бүгенге социаль-икътисади хәленә багышланган икән. Муртаза Рахимов Владимир Путинга республикада иктисадның бик җитез үсеше, инновация алымнарының бик елгар кертелүе турында сөйләгән. Шулай ук Башкортстанда милли проектларны тормышка ашыруның да бик уңышлы баруы турында сөйләгән икән Рәхимов әфәнде Русия президентына. Владимир Путин да Башкортстанның төрле юнәлешләрдә яхшы үсеше турында әйтеп, аның Русияның башка төбәкләренә үрнәк булуын әйткән имеш. Әлбәттә инде ике арада сөйләшүнең чынында ни хакында баруын түгел генә белү мөмкин түгел.
Азатлыкта Уфа авазы.
Түркиянең Эфес ширкәте канаты астында Уфада эшләүче Амстар сыра җитештерү ширкәтендә канун бозулар ачыкланды. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Амстар ширкәтенең зур гына төркем эшчеләре февраль аенда баш күтәргән иде. Алар хезмәт хакларының түбән булуына һәм үзләрен хезмәт килешүендә каралганнан күбрәк вакыт эшләтүләренә ризасызлык белдергән иде. Амстар эшчеләре үзләренең таләпләре үтәлмәгән очракта эш ташлаулар белән дә кисәтеп куйды. Şirket җитәкчеләренең үз мәнфәгатьләренә кайгыртуын, шиксез баюларын, эшчеләрне санламауын республика җәмәгатьчелегенә үк җиткергән бу şirketтә тикшерү булып үтте. Аны Русияның Башкортстан буенча хезмәт инспекциясе вәкилләре оештырды. Атна кич көнне тикшерүчеләр үзләренең эш нәтиҗәләрен игълан итте. Баксаң, Амстар сыра җитештерү şirketендә чынлап та күп канун бозулар булган. Хезмәт килешүенә бармак ашагына караучы җитәкчеләр биредә эшләүчеләргә хезмәт хакларында түбән куйган, гади эшчеләрне икешәр ел рәттән җәйге ялларга да җибәрми эшләткән. Кыскасы, адым саен канун бозулар теркәлгән биредә. Иң мәзәге шунда, Амстар ширкәте эшчеләре ризасызлык белдергән бер вакытта, аның директоры Эдуард Гыйниятуллин бернинди кыенлыксыз гына Уфа шәһәре советына депутат булып сайланды. Әлеге тикшерү вакытында җитешсезлекләре ачыкланган ширкәт җитәкчелеге үз хаталарын танырмы, юкмы, анысын киләчәк күрсәтер.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфа татар милли мәдәни мөхтәрияте яңадан рәсми теркәлү рөхсәтен алды. Бер ай ярым элек Уфа татар милли мәдәни мөхтәрияте эшчәнлеген анда тикшерү эшләре үткәрү өчен дип Төркәү палатасы май аена кадәр яуып тору хакында белдергән иде. Ләкин татар милли хәрәкәте вәкилләре куанышына бу шикләү туктатылган һәм Уфа татар милли мәдәни мөхтәриятенә документларын яңадан туплап рәсми теркәлү үтү рөхсәте бирелгән. Бу хакта Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин белдерде. Башкортстан татар милли хәрәкәтенә кагылышлы икенче яңалык турында да хәбәр итте Мәҗит Хуҗин. Апрель ая азагында Уфада Башкортстан татарлары курултайы үтәчәк диде Мәҗит Хуҗин. Бу курултайны үткәрү көн үзәк бурычыбыз. Башкортстан татарлары проблемалары хәл ителү урынына киресенчә елдан-ел артагына бара. Бу исә республикада татар белән башкорт милләтләренең мөнәсәбәтенә дә тискәре йогынты ясый. Республика хакимиятләре татар проблемаларына игътибар итми, күз йомып килә. Ләкин бу хәл файдага түгел. Ширин яшергән үлгән дигән бик тапкыр әйтемгә таянсаң, Башкортстанда милләтара каршылыклар алдагы айларда тагын да кискенләшергә мөмкин. Шуңа күрә бу мәсьәләләрне уртак тикшерүгә чыгарырга һәм аларны уңай шишүгә юллар эзләүдән курыкмаска кирәк ди Мәҗит Хуҗин. Аның сүзләренчә, апрель азагында Уфада Башкортстан татарлары курултайын үткәрү өчен бер бина сорап республика хакимиятләренә мөрәҗәгать әзерләнгән. Бу юлы да бина бирмәсәләр, аларның татар проблемаларын шишергә һаман да теләкләре булмаганын тагын бер кат күрәчәк без ди Мәҗит Хуҗин. Аның сүзләренчә, Башкортстан татарлары проблемаларына игътибар юнәлтеп, әле Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка һәм Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле Александр Коноваловка хатлар җибәрелгән. Әле Башкортстан татарлары курултайын әзерләү өчен махсус оештыру комитеты да төзелгән. Курултайның көн тәртибе һәм анда чыгыш ясарга тиешле кешеләр исемлеге әзерләнә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Апрель айында Қазанда Халықара хоккей федерациясы һәм Қазан шәһәре берлектә оештырган ике халықара спорт чарасы үтәчәк. Мондай зур чараларның Қазанда уздырылуы шәһәрдә спорт белән шөгыльләнүгә мөмкинлекләр күп булуына бер дәлил булса, республиканың спорт эшләре җитәкчеләре югары дәрәҗәдәге тренерларның җитмәвенә зарлана. Зур халықара чаралар үткәрү Қазанны спорт үзәгенә әйләндерү өчен файдалы була ала. Кичә Мәскәүдә узган матбугат очрашуында безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булып кайтты.
13 апрельдән 23 апрельгә кадәр Казанда хоккей буенча яш төркемнәр арасында дөнья чемпионаты узачак. Бу ярышлар Халыкара хоккей федерациясе тәкъдиме белән оештырылган һәм ул 10нчы тапкыр үткәрелә. Шулай ук апрель аенда Казанда Пекиндә узачак Олимпия уеннары алдыннан Үлән өстендә хоккей уены хатын-кыз төркемнәренең дөнья күләм беренчелегенә дә ярышлар узачак. Һәм ул ярышларда җиңеп чыккан команда Пекиндагы Олимпия уеннарында катнашу хокукы алачак. Шушы вакыйгалар уңайыннан Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә Русиянең спорт җитәкчеләре журналистлар белән очрашу уздырды. Бу очрашуда спорт министры Вячеслав Фетисов, Русиянең хоккей федерациясе президенты Владислав Третьяк, Үлән өсте хоккей федерациясе президенты Сергей Чеченков һәм Татарстанның яшьләр эше, спорт һәм туризм министры Марат Бариев катнашты. Үзенең чыгышында Вячеслав Фетисов былай диде:
Казань сегодня отвечает 7 требованиям мировым по проведению турнира самого высокого уровня. Гостеприимство, наверное, всем известно, жителей города и республики. Я уверен, что хоккей и тот, и другой пройдет при особом внимании со стороны болельщиков.
Хоккей федерациясы президенты Владислав Третьяк Фетисов сүзләрен тулыландырып былай дип өстәде.
Не случайно, наверное, публика Татарстан получила возможность право проведения чемпионата мира среди юношеских команд.
Татарстанга яш хоккейчылар арасында дөнья чемпионаты уздыру хокукын бирү ишраклы түгелдер. Татарстан хоккейчыларны әзерләүчеләр арасында беренче урында тора. Монда барлык шартлар тудырылган, 10 000 кеше сыярлык стадион да төзелгән. Спортка республика җитәкчеләре дә зур игътибар бирә. Иң мөһиме безгә узган елгы уңышны кабатларга кирәк. Узган ел Россия командасы чемпион исемен алган иде. Бүгенге көндә хоккейдә билгеле булган спортчылар барысы да шушы яшьләр ярышында тудылар, диде Владислав Третьяк. Казанда хатын-кызларның үлән өстендәге хоккей уеннарының да дөнья күләм ярышы узарга тиеш. Анда АКШ, Хиндстан, Франция, Нидерланд, Россия, Бельгия командалары ярышачак. Үлән үсте хоккей федерациясе президенты Сергей Чеченковны да тыңлыйк әле.
Роспорт выделил денег достаточно для подготовки нашей женской команды к этому турниру.
Ярышларда катнашачак команда өчен барлык шартлар тудырылган. Безнең өчен көндәш булырлыклар АКШ белән Хиндстан командалары. Инде бу ярышларда җиңеп чыгучылар Пекиндагы Олимпия уеннарына юллама алачак, диде Сергей Чеченков.
6 представителей Московской области, 2 представителя Алтайского края и 2 кандидата от Татарстана.
Әйткәнемчә, матбугат очрашуында Татарстанның яшьләр эше, спорт һәм туризм министры Марат Бариев та катнашты. Ул Татарстанда спорт мәйданнары, спорт сарайлары күпләп барлыкка килүе, Татарстанда спортка, бигрәк тә хоккейга зур игътибар бирелүе турында сөйләде. Һәм дөнья күләм чемпионатларны Казанда уздыруның тагын бер файдалы ягында әйтте. 2011 елда халыкара универсиада уеннарын үзендә үткәрергә дәгъва кылган Татарстан өчен әйтеп үтелгән халыкара чемпионатлар уздыру тәҗрибәсе дә шарт икән. Марат Бариев сөйли.
Хәзер безнең шулай хоккей белән шөгыльләнүче 10 меңнән артык бала бар. Спорт мәктәпләрендә гөләрен әйтәм мин. Күп балалар үзләре оешып уйныйлар. Хәзер безнең яңа проблема, безнең хәзер тәҗрибәле тренерлар җитми. Чөнки университетны байда үткәрергә дигән карарны кабул иткәндә төрле шартларны карыйлар. Киңлек бармы, спорт мәйданнары бармы, отельләр бармы? Шул чиратта, шул шәһәрнең, шул регионның менә шундый зур дөнья күләмендәге спорт ярышларын үткәрү тәҗрибәсе бармы? Шундый тәҗрибә бармы? Белгечләр бармы? Судьялар бармы һәм башкалар? Менә шуңа күрә ул яктан әлбәттә бу турнирлар университетларга әзерләнү юнәлешендә безнең өчен зур тагын бер ярдәм, шундый вакыйга. Матди яктан безнең бу турнир ярдсын федеральный агентство бирә, ярдсын Татарстан һәм Татарстанның спонсорлары.
Сез Марат Бариев фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, апрель аенда Казанда 2 дөнья чемпионаты, ягъни яш хоккейчылар һәм үлән үстендә хатын-кыз хоккей уеннарының дөнья күләм чемпионаты узарга тиеш. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Казанда оқушы балаларының 3% гына татар телен белмәсәң, яхшы эш табып булмый дип саный. Ягъни туган телебез яхшы эш, акчалы эш табар бер өчен бер шартта булып кабул ителми. Шул ук вакытта киләчәктә яхшы эш табар өчен 58% яш үсмер чит телне белү бик мөһим дип саный. Татар теле кемгә кирәк? Якшәмбе 30 март көнне Азатлык дулкыннарында сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Шәһәр шартларында татар телен саклау һәм үстерү турында галимнәр, укытучылар Җәмәгать эшлекләре, яшьләр үз фикерләрен белдерәчәк. 30 март көнне Азатлык радиосын тыңлагыз. Әлегә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булдым. Сау булыгыз.